Όσοι ήμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι ευρισκόμεθα εις το έκτον λεγόμενον άθρον του συμβόλου της πίστεως, εκεί ακριβώς που λέγει «και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Είναι μια λεπτομέρεια η οποία είναι γραφική και δογματική. Ο Χριστός κατήλθε εκ του ουρανού, έγινε άνθρωπος, έπαθε, απέθανε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη με τα παρέλευση 40 ημερών. Αυτό έχει υπόψη της η Σύνοδος όταν φτιάχνει το σύμβολο της πίστεως και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενος εκ δεξιών του Πατρός. Αν διαβάσουμε εις τα σπράξ των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 11, εκεί που διηγείται ως συγγραφές των πράξεων ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς τα γεγονότα μετά την Ανάσταση, λέγει ότι με τα παρέλευση 40 ημερών περίπου, ο Χριστός μας ανελήφθη ενώπιον των μαθητών και της υπεραγίας Θεοτόκου, ίσως και άλλων. Και όταν αναλαμβάνεται και αυτοί έμειναν εναεί κατά κάποιον τρόπον με ανοιχτό το στόμα και τον έβλεπαν, παρουσιάστηκαν δύο λευκοφόροι, προφανώς άγγελοι απεσταλμένοι από το Θεό, και λέγουν εις αυτούς: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως θελεύσετε». Κατά τον ίδιον τρόπον, το δεύτερο ούτως είναι πείρημα με ωμέγα. «Ούτως θελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενον αφημών». Αυτός που φεύγει θα ξαναέλθει. Είναι πάλι αυτό ένα χωρίο που χρησιμεύει στο «και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς», που αναφέρεται πιο κάτω. Πάντως εδώ αναφέρει ότι ανελήφθη. Είναι γραφική απόδειξη ότι ο Χριστός ανελήφθη όταν ανέστη και ανήλθε εις τους ουρανούς. Το θέμα τώρα είναι ότι ανελήφθη είναι γεγονός. Έφτασε εις τους ουρανούς και είναι στα δεξιά. Αυτό πάλι είναι ένα άλλο γραφικό, το οποίο υπάρχει εις τας πράξεις των Αποστόλων, στο Ζήτα κεφάλαιο, στίχος 15, όπου όταν διώκεται ο πρωτομάρτης Στέφανος και έκανε την προσευχή του στο τέλος, εγονάτισε για να δεχτεί στη συνέχεια των λιθοβολισμών των Εβραίων, στην Ευδοκούντος δε και του Παύλου, του τότε Σαύλου, λέγει το εξής: «Ατενήσας εις των ουρανών, είδεν δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού». Τον είδε και τον Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού. Στα δεξιά, σύγχρονος, όμοιος. Αυτό εννοεί στα δεξιά, ως άνθρωπος Ιησούς. Ο άνθρωπος Ιησούς, αυτός που ανελήφθη, με τη σάρκα του, όχι με άλλη σάρκα που λένε οι Εχοβίτες, ότι έκρυψε εκείνη που είχε και πήρε μια άλλη, τη δανείστηκε και έφυγε και όταν θα ξανάρθει θα ξανά την πάρει. Θα είναι αστεία, φεδρά πράγματα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος πήρε την σάρκα του, την ανθρωπίνη που φορούσε, με αυτήν στα δεξιά της δυνάμεως, όπως αναφέρει αλλού, στα δεξιά του Θεού, όπως αναφέρει εδώ, στα δεξιά του Θεού, όπως χαρακτηρίζει και συμβολίζει και δογματίζει η Σύνοδος, ότι έφτασε στα δεξιά. Προς Εβραίους επίσης, ο Παύλος γράφει για την ανάληψη αυτή του Χριστού και στο έκτο κεφάλαιό του και στο ένατο κεφάλαιό του. Στο ένατο λέγει το εξής: «Ουγάρ ισχυροποίητα άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα αληθινών, αλλης αυτών των ουρανών. Νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Δηλαδή πήγε αντιπροσωπός μας, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο. Η ανθρωπίνη φύση εν το προσώπο του Ιησού ξαναγυρίζει στον Πατέρα, ξαναγυρίζει στον Παράδεισο. Καταλάβατε. Ο ίδιος ο Παύλος, γράφοντας στους δικούς του τους Εβραίους, για να τους πείσει κατά κάποιον τρόπον, αναφέρει στο έκτο κεφάλαιό του, στα τελευταία εδάφια, τα εξής. Ισχυρών παράκλησιν, ισχυράν παράκλησιν έχομεν, οι καταφυγόντες, κρατήσε τις προκειμένης ελπίδος. Ειν ως άγκυραν έχομεν της ψυχής, ασφαλίστε και βεβαίαν. Και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς. Χριστός μας λέγει πήγε πρόδρομος υπέρ ημών. Προδρόμους έχουμε τρεις. Προκειμένου ο Θεός να γίνει άνθρωπος, Ιωάννης πρόδρομος. Προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει Θεός, Ιησούς πρόδρομος. Και προκειμένου ο Ιησούς να ξαναέρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, Ηλίας πρόδρομος. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Είναι τρία μεγάλα γεγονότα, σοβαρά. Η ενανθρώπιση του Θεού, η θεοποίηση του ανθρώπου και η κρίση υπό του Ιησού του ανθρώπου. Στα τρία μεγάλα αυτά περιστατικά υπάρχουν τρεις πρόδρομοι. Ιωάννης, Ιησούς και Ηλίας πρόδρομοι. Εδώ λοιπόν παρουσιάζει το Χριστό ότι έφτασε στο εσώτερον του καταπετάσματος, πρόδρομος υπέρ ημών γενόμενος, ο πρώτος που επέστρεψε ήταν αυτός, διότι όλοι εμείς εξαιτίας της αμαρτίας, προπατορικού αμαρτήματος, δεν ξαναγυρίζαμε στον Παράδεισο. Γι' αυτό ζητάμε προθυνήν πατρίδα παράσχουμη, Παραδείσου πάλι ποιον πολίτημε, ξανακάνεμε πολίτη του Παραδείσου και γινόμεθα πολίτη του Παραδείσου διά του Θεού του Ιησού, ώστες ήρθε και έγινε άνθρωπος, για να ξαναγίνουμε εμείς κατά χάριν Θεοί. Γι' αυτό ακόμη αναφέρει, δεν ξέρω αν προσέξατε, την άγκυρα τη δική μας λέει εμείς, πρέπει να την έχουμε προς τα εκεί. Όλοι ρίχνουν την άγκυρα κάτω για να κρατηθούν. Ο χριστιανός πρέπει να τη ρίχνει επάνω την άγκυρα. Τα κάτω δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Όταν ρίχνει την άγκυρα του για να σταθεί, να μην κινδυνεύσει από τα ρεύματα της ζωής αυτής, κάτω εδώ είναι σαν το πλοίο που ρίχνει την άγκυρα μέσα στα μπάρι του. Όταν ρίξει την άγκυρα στα μπάρι του, δεν ασφαλίζεται. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, για να ρίξει την άγκυρα κάπου εδώ κάτω, στην αξία του, στη γνώση του, στη δική του πίστη, στην πραγματική, στο πορτοφόλι του, στους πέριξ του κλπ, να γνωρίζει είναι σαν αυτόν που ρίχνει την άγκυρα στο αμπάρι του και κινδυνεύει ο άνθρωπος, θα χαθεί. Ο Παύλος λοιπόν λέει, εφόσον αυτός πήγε εκεί, πρόδρομος υπέρ ημών, και είναι εκεί μέχρι που θα ξαναέρθει κρίνεζοντας και νεκρούς, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, και όπως μας το παρήγγειλε, διότι όταν έφυγε δεν άφησε κενό, αμέσως ειδοποίησε, άναψε ένα άλλο κόκκινο φανάρι και λέγει ούτε το Ιησού το αναλυφθείς αφημών, ούτε θελεύσετε να τον περιμένετε. Δεν τελείωσε η υπόθεση, γιατί αυτό που υπολείπεται από όλη την εργασία της εσάρκου οικονομίας είναι το κεφάλι ελεύσετε. Αυτό λείπει. Ότι θα έρθει, εγγράφει. Ότι ήρθε, ναι, πού, όλα, πώς, όλα έγιναν αυτά. Ότι θα ταφεί, θα πεθάνει, θα αναστηθεί, ναι, ο θα αναλυφθεί, ναι. Τι λείπει τώρα, το και πάλι είναι ερχόμενος. Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθείς αφημών, ούτως θελεύσετε. Το λέγω αυτό διότι η ανάληψη είναι στενό συνδεδεμένη με το ούτως θελεύσετε, θα ξανάρθει. Εμείς μάλιστα στην εκκλησία μας το υπενθυμίζουμε αυτό δια του Σταυρού, δια του σημείου του Σταυρού. Όταν ο άνθρωπος κάνει το Σταυρό του, και εδώ δεν λέγω για τους ανθρώπους που φοβούνται να κάνουν το Σταυρό τους ή που δεν ξέρουν να κάνουν το Σταυρό τους, οι οποίοι κάνουν, ξέρω εγώ, μια ανορθογραφία εδώ μπροστά, δηλαδή τι φτιάχνουν μπροστά τους, τι σκαλίσματα κάνουν. Αυτοί που κάνουν το Σταυρό τους σωστά, κλείνοντας τα τρία τους χέρια, Χριστιπόστατος Θεώτης, και τα δύο εδώ κάτω, τα δύο του δάχτυλα, Χριστός Θεάνθρωπος, καλά, και το βάζουν εδώ πρώτα, γιατί ήταν άναρχος ο Θεός, δεν έχει αρχή, και έγινε εδώ μια μέρα άνθρωπος και ανελήφθη και θα ξανάρθει και πάλι ερχόμενος. Είναι ολόκληρο δόγμα το να κάνεις σωστά το Σταυρό σου. Ομολογία πίστεως. Μα το κάνεις όπως θέλεις, ούτε το κάνεις όπως το κάνει παπική με τα πέντε. Γιατί έξω, στη Ρώμη και όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτοί, έχουν πολλούς θεούς τώρα. Έχουν το Τρισυπόστατο, Παναγία και Πάπα. Έχουν τρεις θεούς εκεί πέρα. Γι' αυτό το κάνουμε ανοιχτή ολόκληρο την παλάμη. Η Ορθοδοξία πιστεύει σε έναν τριαδικόν Θεό και σε έναν ανθρωπίσαντα Ιησούν. Γι' αυτό ακριβώς ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος στην κοιλία της Θεοτόκου, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Μέσα σε λίγες εκδηλώσεις του ομολογεί ολόκληρο το δόγμα του, την πίστη του και υπενθυμίζει πάντοτε το σωστό. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, αναθεωρήσατε όσοι δεν κάνετε το σταυρό σας, να μην σας γελάει ο διάβολος. Δεν λέω για αυτούς που ντρέπονται, δεν λέω για αυτούς που βιάζονται, που τρεμουλιάζουν να σηκώσουν το χέρι τους, αν βρεθούν σε εμφανές μέρος, σε κοσμικό μέρος, δεν ξέρω κάπου που είναι άθεοι, άπιστοι, ξέρω εδώ κλπ, που φοβούνται, αλλά οι άλλοι που δεν φοβούνται, να φροντίσουν να το κάνουν καλά. Μην βιάζονται έναν, αν δεν θέλουν να κάνουν τρεις. Έναν οπωσδήποτε, σωστόν. Διότι είναι όπλο, αν όμως δεν γίνεται σωστά και είναι χαλασμένο το όπλο, ο Σατανάς το εχθρός το παίρνει από την κάνει και μας το παίρνει στο κεφάλι. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να πω στην περίπτωση αυτή. Ακόμη στους Εφεσίους, το Δέλτα 10, αναφέρεται ότι ο Χριστός έφυγε, ότι ανελήφθη, ανελθώντα εις τους ουρανούς. Ότι όταν λέμε ότι ανήλθε στους ουρανούς, όπως αναφέραμε, αναφορικός με την ανθρωπίνη του φύση, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και στον Άδη και με τον Ληστή και στον Τάφο και στον Παράδεισο και με εμάς κλπ. Μην τα βλέπουμε, εδώ ομιλούν για τον άνθρωπο Ιησούν, ο οποίος ανήλθε τον Σταυροθέντα, τον Ταφέντα, τον Παθόντα, τον Αναστάντα. Αυτό. Η Θεότης ούτε θάφεται, ούτε πονάει, ούτε σταυραίνεται, ούτε τίποτα. Είναι πανταχού παρούσα. Μιλούμε εδώ για τον άνθρωπο Ιησού. Αυτό λοιπόν πήγε εκεί. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Μην τον τοποθετούμε εν τόπο και χρόνο των Θεών, γιατί μόνο αν είναι το κτίσμα ο Θεός θα είναι το εν τόπο και χρόνο, όπως είναι οι άγγελοι, οι αγαθοί και οι πονηροί. Ο ίδιος άλλωστε περί της αναλήψεως του αυτής είχε προείπει, αν ενθυμίστε, και αυτό αναφέρεται στον Ιωάννη, στο Ιωταδέλτα 2-3, «Πορεύομαι, ετοιμάστε τόπον ημίν». Είναι όπου ημί εγώ και ημί είτε. Πηγαίνω, λέει, να σε ετοιμάσω, πάω μπροστά εγώ, πρόδρομος υπέρ ημών, να σας ετοιμάσω, όπου πάω εγώ να έρθείτε κι εσείς. Το πιστεύει όμως ο άνθρωπος σήμερα, έστω και ο πιστός, δεν λέω για τον άπιστον, που δεν έχει που ο άνθρωπος να πατήσει και να στηρίξει. Ο πιστός το πιστεύει όταν συναντήσει τον Χριστό εκεί και θα πάει σε ένα μέρος καλύτερο από ό,τι είναι εδώ. Διότι αν ο κόσμος τούτος διοικείται από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, φυσικό να είναι άσχημα εδώ. Αν ο κόσμος εκείνος διοικείται από τον άρχοντα του κόσμου εκείνου που είναι ο Χριστός, δεν θα είναι καλά. Πολλοί παρότι έχουν αποδείξεις, όχι ενδείξεις, ότι οι άνθρωποι των ή ήδη κατά κάποιον τρόπο εργάστησαν κατά τέτοια έννοια που έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις να συναντηθούν με τον Χριστό ευχαρίστως, δεν το χαίρονται, δεν το χαίρονται. Η χειρότερη εχθρή του Χριστού είναι αυτή. Η χειρότερη εχθρή του Χριστού. Τους απεχθάνεται αυτού που δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Τους απεχθάνεται. Πολλοί σε πολλούς μάλλον συμβαίνει. Κατά αυτάς είμαι πολύ επηρεασμένος από αυτό που σας γράφω, και γράφω ένα βιβλίο με τίτλο «Παραλυπόμενα χριστιανών», και αυτό το πρώτο θέμα διαπραγματευόμουν την ώρα που έφυγα από το σπίτι και το άφησα εκεί, το χειρόγραφο. Αυτό το θέμα. Πολύ πληγώνεται ο Χριστός όταν βλέπει τον πιστόν και δεν του είχε εμπιστοσύνη. Πολύ θλίβεται ο Χριστός όταν βλέπει τον πιστόν και του λέει προτιμώ να μείνω στον κόσμο του και να μην έρθω μαζί σου. Εγώ πήγα να σου ετοιμάσω. Δεν θα στο έχω φτιάξει καλά, δεν μου είσαι εμπιστοσύνη εμένα. Σε ποιον ενδιάφερε περιπτώσει θα είσαι εμπιστοσύνη. Και τι θα γίνει με σένα επιτέλους. Θα μείνει εκεί κάτω. Πόσο αστείο είναι ένα κλωσοπούλι, ε? Μέσα στο τσούφι να λέω, δεν θέλω να βγω. Πόσο αστείο είναι, πείτε μου. Χειρότερα είμαι θα εμείς. Για εκείνον είναι κλωσοπούλι τουλάχιστον. Εμείς δεν είμαστε κλωσοπούλια. Εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Εικόνη μη τη σαρή του δόξη σου. Είναι μικρό πράγμα, είναι μια ομολογία αυτή. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν το πιστεύει αυτό. Στην πράξη, στην τελευταία ανάλυση. Ενώ εγώ τέτοια το πιστεύει. Κόψω μέσα σβένα έτσι κάπως. Αλλά στην πράξη δεν το πιστεύει. Ευχαρίστω να έρθω. Δεν μπορεί να πει εκείνο που λέγει στο τέλος του βιβλίου του ο Ιωάννης. Όταν ο Χριστός είπε «Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού». Δηλαδή έχω μαζί μου το μισθό και έρχομαι να σας αμύψω. Και λέει ο Ιωάννης «Ναι, έρχω Κύριε Ιησού, έλα, σε φοβημένο». Δεν το θέλουμε, εμείς δεν το θέλουμε. Έχετε διαβάσει ποτέ σας εκείνο το ωραίο που έγραψε και είπε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος όταν τον πήγαιναν στη Ρώμη που ορισμένοι έτρεξαν μπροστά να προλάβουν τα θηρία αυτά της Ρώμης να μην τον φωνεύσουν τον άνθρωπο, να μην τον πετάξουν εκεί κλπ. Τι είπε? Είναι σατανάδες όσοι θα παρεμβηθούν προκειμένου να με εμποδίσουν να γίνω ιδού άρτος ή του τοδόντας των λεόντων για τον Χριστόν. Σατανάδες είπε, αντιχρίστους τους είπε. Που εμείς τα λέγαμε, δεν βρέθηκε άνθρωπο να τον εμποδίσει. Και αυτό ήταν να πάει μια ώρα γρηγορότερα εκεί. Πού είναι το δικό μας? 1900 χρόνια πέρασαν. Το πιστέψαμε? Δεν το πιστέψαμε αυτό ακόμη εμείς. Εν πάση περιπτώσει, το αναφέρει προφητικός για να μην τους λυπήσει που θα τον χάσουν από συντροφιά και προστάτη. Πάω για μια σοβαρή δουλειά απάνω. Θέλω να πάω να σας ετοιμάσω τόπον ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσύ. Το δίνημά το παιδί να πάει μαζί με τον Χριστό και την Παναγία. Ή τον σύζυγο, την σύζυγο, τον πατέρα, τη μητέρα. Το δίδουμε? Δεν το δίδουμε. Γι' αυτό θλίβεται το ουρανό. Αν μου το έλεγε ένας λέγει άλλος, υπήνε γκάν. Αλλά όταν μου εσύ μου το λες, που δίθεν από το πρωί μέχρι το βράδυ με πιστεύεις και κάνεις. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτοί είναι εκείνοι που αναφέρονται στην Αποκάλυψη ότι διότι είσαι χλιαρός με μέσα εκ του στόματός μου. Καλύτερα να είσαι ένα ψυχρός. Θα είχα πάρει μια θέση. Και το λέμε εμείς καμιά φορά, άμα έχουμε παιδιά που από κάποιο από τα παιδιά μας έχουμε μεγάλες ελπίδες γιατί πλανόμεθα και μας κάνει κάτι αντί για το λέμε. Από όλου το περίμενα. Από το Γιαννάκη δεν το περίμενα. Από την Κατίνα δεν το περίμενα αυτό. Έπεσα από τα σύννεφα. Και του είναι πιο πικρό του γονιού όταν του συμβαίνει από αυτό το παιδί. Όχι γιατί του συμβαίνει αυτό, αλλά διότι του συμβαίνει από αυτό το παιδί. Μπορείτε να καταλάβετε τώρα πώς ο Θεός σκέφτεται σε αυτές τις εκδηλώσεις των ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ σωστά τοποθετημένο το άθρο αυτό εκ μέρους των Αγίων Πατέρων, διότι στέκεται γραφικός, όπως θα λέγαμε, στην περίπτωση αυτή. Τώρα, επήγε το υπόλοιπο, όπως σας είπα, του σημείου του Σταυρού, είναι ότι θα έρθει πάλι. Όταν η άλλη φτερούγα από εδώ, είναι ότι θα κατέβει, θα έρθει. Στο 7ο σύμβολο το αναφέρει αυτό. Είναι το τελευταίο περιστατικό αναφορικός με τον Χριστόν. διότι το σύμβολο της πίστεως κατεξοχήν ομιλεί για δύο πρόσωπα. Για το Χριστό που έρχεται από τον Πατέρα και για το Πνεύμα το Άγιο πάλι που έρχεται από τον Πατέρα. Μέχρι το 7ο άθρον ομιλεί για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Από το 8ο και κάτω αρχίζει και ομιλεί για το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ το παρουσίασε πού θα είναι, είναι γεννηθή σου ποιηθής, εγεννήθη από Παρθένο, εγεννήθη ίδια Πνεύματος Αγίου, έπαθε, ετάθη, ανέστη, ανελήφθη, θα ξανάρθει τώρα και τελειώνει η περίπτωση και έπειτα εις το Πνεύμα το Άγιον. Μένει λοιπόν το να ξανάρθει. Αυτό το αναφέρει ως εξής το σύμβολο της πίστεως. Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης. Κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκ εστε τέλος. Τρία περιστατικά κλείει αυτό το 7ο άθρο. Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης. Το μεταδόξης κάνει διαστολήν του πρώτου ερχομού, που δεν ήρθε μεταδόξης. Στον πρώτο του ερχομό ενθυμίστε ότι δεν ευρέθη τόπος εν το καταλήματι. Γνωρίζετε το διωγμόν που υπέστη, γνωρίζετε ότι έφυγε ως διωκόμενος κατά κάποιον τρόπον στην Αίγυπτο από προσώπου μαχαίρα Ηρώδου. Γνωρίζετε το τι υπέστη υπό Πιλάτου και επί ημερών Πιλάτου και Εβραίων και που έφτασε. Τώρα όμως δεν θα έρθει να τον δίνουμε εμείς για να του κάνουμε το ερώτημα, μπορεί να μου προφητεύσει ποιος είσαι, ποιος είμαι. Όχι. Ούτε εμπτίσματα, ούτε κολαφίσματα, ούτε. Θα έρθει εν πλήρη δόξα. Μία εικόνα η οποία αναφέρεται στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 7 είναι πολύ χαρακτηριστική. Αναφέρει σαφώς ότι όταν θα έρθει εν πλήρη δόξη και κόψονται πάσε εφηλέ της γης. Από εκεί έξω δανειστείτε ένα βιβλιαράκι να έρθει χέρι με χέρι εδώ που λέει «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου». Από το τραπέζι σας παρακαλώ. Το περιστατικό αυτό είναι χαρακτηριστικό και διακριτικό εν σχέση με τις άλλες, με την άλλη έλευση του Χριστού. Στην πρώτη ήρθε απέριτα. Δεν το γνώριζε κανείς, ούτε η επίσημη, ούτε η ανεπίσημη. Απεκαλύπτει μόνος του στους φτωχούς ποιμένας, στους καθαρούς στην καρδία και στους ανθρώπους που ευρίσκονται στην Ανατολή εκεί κάτω, τους επιστήμονας αυτούς, τους φιλοσόφους, τους μάγους, τους αστρονόμους, όπως λέγαμε. Σήμερα λέει θα έρθει εν πλήρη δόξη. Όταν γράφει δε. Το περιστατικό αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος έχει ανάγλυφο την εικόνα, το τίνει τρόπο. Θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, λέγει σαφώς ότι θα έρθει εν πλήρη δόξη αυτού. Και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μετά αυτού. Και θα καθίσει τον θρόνο αυτού. Και θα αφορίσει, θα ξεφορίσει τα πρόβατα εκ των ερήφων. Είναι μια σκηνή η οποία δεν έχει επανάληψη. Για την οποία πρέπει να ετοιμάζεται κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και τη στιγμή αυτή την έχει προγράψει από καταβολής κόσμου. Την έχει δώσει στους προφήτας να τη δούνε και να τη γράφουν. Γράφει παραδείγματι ο Ιούδας στην επιστολή του, που είναι ένα κεφάλαιο όπως ξέρετε και εσείς, πρώτης Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 14 τα εξής. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μυριάσει αυτού. Γιατί ποιήσε κρίσιν. Ποιους να κρίνει κατά πάντων και ελέγξε πάντας τους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Έβδομος από Αδάμο Ενόχ είδε την κρίση. Νάτος, ήρθε. Τι να κάνει, κρίση. Ποιος να κρίνει? Αυτούς οι οποίοι εισέβησαν λόγο και έργο. Ακόμη αυτόν τον ερχομό του τον έχει δει επισήμως ο Δανιήλ 650 χρόνια προ Χριστού. Στο Ζήτα κεφάλαιο το αναφέρει, στίχος 9-10. Λέγει το περιστατικό ως εξής. «Εθεώρουνε ως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθητο. Το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών και η θρίξ της κεφαλής αυτού ως τιέριον καθαρών. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, η τροχή αυτού πυρ φλέγω. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού, χίλιε χιλιάδες ελειτουργούν αυτό και μύριε μιλιάδες παρεστήξαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι είναι όχθησαν. Εάν πάτε σε ιεράς μονάς του Αγίου Όρου, των Μετεώρων, του Μιστρά, όπου βυζαντινή εικονογραφία, θα δείτε αυτήν την εικόνα εις τον Άφρικα. Όταν φεύγει ο άνθρωπος από την εκκλησία, βγαίνοντας, είναι απάνω από την πόρτα η εικόνα αυτή και υπενθυμίζει στον άνθρωπο που βγαίνει από την Κιβωτό. Αυτή πρόσεξε, διότι αυτό σε περιμένει. Να έχει πάντοτε την εικόνα αυτή της κρίσεως, διότι θα ξαναέρθει. Και πρόσεξε μήπως το ποτάμι αυτό σε ρίξει στο φαράγγι αυτό που ο Πανφάγος Άδη σε περιμένει. Μίλησε επίσης τον Ιωάννη. Το Ιωάννης είδε την κρίση αυτήν και την έλευση αυτή του Χριστού μας. Το αναφέρει στο Κάπα κεφάλαιο το 20, στίχος 11-13 ως εξής. «Και είδον θρόνον μέγαν λευκόν και το καθήμενον επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός. Και τόπος ούχε βρέθη αυτής. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχθη ο εστί της ζωής, ως είναι βεβαπτισμένοι σε ξεχωριστό βιβλίο. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των διαγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών. Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί, και αυτούς που φάγαν τα ψάρια, θα τους δώσω εντολή. Και ο Άδης έδωκε τους νεκρούς τους εν αυτοί». Ωραίο είναι το σκεπτικό των Αγίων Πατέρων που υπάρχει στο πρώτο ψυχοσάββατο, θα το βρείτε στο τριώδιο αυτό. Τι ήταν που τους οδήγησε να κάνουν το ψυχοσάββατο αυτό μόνοι των, για όλους τους ανθρώπους που κατά οποιοδήποτε τρόπο απέθαναν, είτε σε πάγους, είτε σε λοιμούς, είτε σε θαλάσσας, είτε σε θηρία, σε οποιαδήποτε περίπτωση και αν οι άνθρωποι αυτοί ευρέθησαν εις τον θάνατο, για όλους ομιλεί. Γι' αυτό λέγει εδώ, και αυτούς που πήρε φυσικά ο Άδης, και αυτούς που πήρε ο θάνατος κατά άλλον τρόπο, και αυτούς που πήρε η θάλασσα, θα σηκωθούν. Του είδε και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή. Γι' αυτό και σε αυτή την εικόνα που σας λέγω, που υπάρχει εις τον Άρθικα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχει τα θηρία τα οποία κατά κάποιον τρόπο κάνουν έναν έμετον και βλέπεις και βγάζει ένα πόδι το οποίο έχει φάει. Άλλος βγάζει μια κεφαλή, άλλος βγάζει κάτι τι άλλο, βγάζει μια πλευρά. Ένα φίλ, ένα ψάρι. Όλα δίδουν ό,τι έχουν. Διότι ο άνθρωπος θα ξανασυναρμολογηθεί. Προφητεία του Εζεκίλ που έχουμε πει επανειλημμένως, το κλασικό αυτό περιστατικό της διδασκαλίας της αναδημιουργίας ξανά του ανθρώπου, που διαβάζουμε μετά την επιστροφή του Αγίου Επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή, αναφέρει σαφώς τι τρόπο θα ξαναπάρουμε τα οστά μας, τι τρόπο θα μπουν νεύρα, σάρξ, δέρμα, πνεύμα, άνθρωπος. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Κύριε του Ελλάδη, τι θα πράξει. Εδώ και να επαναλαμβάνω η θάλασσα του νεκρού του εν αυτή. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκε τους νεκρούς τους εν αυτής και εκρήθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Έτσι γράφει στην Αποκάλυψή του. Ο Παύλος αναφορικός με αυτήν την κρίση κατά την έλευση, γιατί λέγει και πάλι ερχόμαι με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, γνωρίζετε τι αναφέρει στη Θεσσαλονική στην πρώτη, στο Δέλτα 15-17. Σε αυτούς που μένουν πίσω, ότι και αυτοί θα αποθάνουν αφενός, αφετέρου αυτός, ο οποίος μετέχει εξ αυτών, δεν χάνεται, όπως θέλουν να πούν και λέγουν διαφελία τους πολλοί, έχασα τον άνθρωπό μου, ώστε να είναι αντικείμενο, και το αντικείμενο δεν χάνεται, η ύλη δεν χάνεται, μορφή να λάθει. Και υπενθυμίζει εκεί το εξής. Τούτο γάρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, όχι αφεαυτού μας. Ότι ημί βάζει και τον εαυτόν του μέσα, διότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει την ημέρα της Κρίσεως, του ερχομού, του Χριστού. Οι Ιεχωβείτε το έχουν προσδιορίσει καμιά δεκαπενταριά φορές αυτό, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις έχουν κατευθυνθεί. Ο Παύλος από τότε το περιμένει. Ημείς το έχει με ήττα, όχι εσείς, θα γίνει στις ημέρες σας. Όχι, ημείς λέει, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φθάσομαι τους χυμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος, εν κελέσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίθεται από ουρανού εκεί που έχει πάει και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήθονται πρώτον. Έπειτα, ημείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Γιατί κατά την έλευση του, εδώ που λέγει ερχόμενος μεταδόξης, θα βρεθούν και ζωντανοί. Δεν θα είναι μόνοι και κοιμημένοι οι οποίοι θα αναστηθούν, αλλά θα είναι και ζωντανοί. Ζωντανοί θα αλλάξουν ερυπή οφθαλμού σε ταχύτητα που κλείνει το μάτι του ανθρώπου, θα πάρουν την σάρκα την εξαναστάσεως που θα πάρουν και οι νεκροί και θα πάνε η συνάντηση του Κυρίου. Έτσι γράφουν οι γραφές μας. Τώρα, αυτό το πρώτο που σας είπα της Αποκαλύψεως, το έχω μπροστά μου και σας το μεταφέρω, είναι από το πρώτο κεφάλαιο, στίχος 7, λέγει, σαν να τον έβλεπε, ιδού έρχεται μετά τον εφελό, και όψτονται αυτόν πάστο φθαλμό, και όψτεται αυτόν πάστο φθαλμό, και ήτινε σε αυτόν εξεκέλδησαν, και αυτοί οι Εβραίοι που την έδωσαν εκεί θα τον δούνε και κόψονται από αυτόν πάθε φιλέ τη γη. Αναφέρει και άλλα περιστατικά ωραία. Πολύ δυνατά στην περίπτωση αυτή ο Ματθαίος στο ΚΔ 30 λέει «Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, ο Τίμιος Σταυρός, αυτόν που απορρίπτουν και οι Προτεστάντε και οι Εφοβείτε, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, διότι δεν εννοείται Χριστός χωρίς σταυρό. Τι το λεσφωνικό όργανο, τον εφώνευσε, το ξύλο, γιατί αν περιπτώσει οι Εβραίοι είναι καθαροί. Το ξύλο δεν τον εφώνευσε, εφωνεύει επί του ξύλου. Τόσο τυφλοί μετά δεν το βλέπουμε. Ότι το ξύλο δεν ευθύνεται, εφωνεύει επί του ξύλου. Πας ο θεμάμενος επί ξύλου επί κατάρατος. Πάστο τρεμάμενο. Αλλά ο Χριστό ή το επικατάρατο. Ο Χριστό ανέβει ω κακούργο. Ω κακούργο. Έτσι δεν είναι. Όφησε ο παλιό που υψώθη στην έρημο από τον Ιωσή, τι ήτανε. Ήτανε όφη. Έδειχνε ότι είναι όφη. Είχε δηλητήριο. Δεν είχε. Αυτό ήταν ο Χριστό. Θα αναβεί σαν κακούργο και σαν κακούργο. Θα ληστεί και δεν θα ληστεί. Σαν αντίδοτο και δεν θα είναι. Σαν λογικό και δεν θα είναι. Σαν, όχι. Από του αμαρτωλού το αίμα που εποτίζεται το ξύλο γίνεται αμαρτωλό. Από το ληστεί. Από τον ανήθικο, από. Από τη στιγμή όμω που εποτίζει το ξύλο. Από του θεού το αίμα τι είναι αυτό το ξύλο. Δεν είναι το ίδιο ξύλο. Συλλογισμό δεν θέλει να ξέρει πολλά γράμματα, ούτε ξυπνάδε. Απλά τα καρδία να έχει. Δεν αναφέρει στο ζήτα κεφαλαιότερο ο Ιωάννη ότι πνεύμα Άγιον λέει ούκλινη Γιατί? Ότι ο Χριστός ούπο ευοξάστη. Δηλαδή δεν σταυρώθηκε ακόμα. Ποιο είναι ο θρόνος Σταυρού? Χριστό, συγγνώμη. Ποιο είναι ο θρόνος του Χριστού? Ο Σταυρός. Εδώ αυτό το μεγαλείο. Εκεί ο τάφος του Σατανά. Από εκεί. Αλλά διότι δεν θέλει να ακούει καθόλου ούτε περί Σταυρού ούτε περί Σταυρωμένου, τα έχει πετάξει τα δύο. Το μέχρι Χριστό τον έχει κάνει κτίσμα, το δε Σταυρό τον επέταξε ως φωνικό όργανο και ησύχασε. Αλλά δεν ησυχάζουν τα πράγματα όσο και να θέλουμε. Εδώ αναφέρει ότι ο Τίμιος Σταυρός πάλι είναι επί σκηνής. Τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και τότε κόψονται πάσε φυλέ τη γη, κόψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξη πολύ. Καπαδέλτα Ματθαίος, στίχος 30. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμό, ούτω θέστε η παρουσία του ανθρώπου. Δεν περιμένετε να ειδοποιηθούμε, σαν τις ημέρες του Νόε. Ούτε δεν έγινε το. Έγινε ο κατακλυσμός σε κατέκλυσε αυτούς, όπως η παγής, πέφτει. Και πιάνει το πουλί το οποίο αμέρινο πέφτει με τα σκουλικά και από κάτω. Έτσι ακριβώς θα μας κλάβει. Ο ερχομός του Χριστού. Δεν πρέπει να ειδοποιηθεί κανείς. Πλησιάζει. Και έχω δει το λέω ότι το έχουν πλησιάσει πολλές φορές. Γενικά πλησιάζει, ως φαίνεται. Όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν βλέπεις, λέει, και αρχίζουν και πέφτουν τα σοφάτια από ένα σπίτι, περίμενε, λέει, να πέσει και η οροφή. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον εξευτελισμό σήμερα της ανθρωπίνης προσωπικότητος, όταν βλέπουμε να μην μπορούμε να διακρίνουμε αρσενικών από θηλυκών, όταν βλέπουμε την υποτίμηση του πνεύματος και την υπερτίμηση της σαρκός, όλο αυτό το ανακάτωμα να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί κανείς να τα λύσει αυτά τα θέματα, ημών ο ερχομός αυτού. Είμαι προς το τέλος. Ποιο θα είναι το τέλος? Χιλιά χρόνια, 2.000, 500.000 χρόνια, δεν ξέρω. Πάντως πηγαίνουμε προς το λαιμό της μπουκάλας. Εκεί. Πότε θα είναι, δεν ξέρω. Το θέμα μου δεν είναι να μάθω πότε, όταν θα είναι, που αυτό ξέρει, πώς θα είναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Πώς θα βρεθώ. Και άλλωστε πολλοί μας ούτε καν θα προλάβουμε. Γιατί εγώ απόψε μπορεί να μην ξημερώσω. Όπως και κανείς εξημών. Το θέμα μου δεν είναι λοιπόν πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Πώς θα είμαι εγώ, είτε κατά την Δευτέρα Παρουσία, είτε κατά τον ερχομό του Χριστού. Διότι με τον Χριστό θα συναντηθούμε κατά έναν από τους δύο τρόπους. Ή εμείς θα πάμε δια του θανάτου, ή αυτός θα έρθει εν πλήρη δόξα. Και ξέρουμε ένα από τα δύο. Το θέμα όμως και στις δύο περιπτώσεις είναι εγώ να είμαι έτοιμος. Ανά πάσα στιγμή με το εισιτήριο στο χέρι. Υπογεγραμμένο, σφραγισμένο με το αίμα του Χριστού και τακτοποιημένο. Και να μπορώ να του πω με τη χάρη του βέβαια, ιδού εγώ. Όχι όπως το είπε ο Ιωάννης, έχω κύριε Ιησού, είμαι έτοιμος, αλλά να μπορώ να του πω ιδού εγώ. Με τη χάρη σου. Αυτό είναι το θέμα των ανθρώπων. Αλλά εμείς, χωρίς να κοιτάζουμε να τακτοποιούμε τους εαυτούς μας, κάνουμε αγώνα προς τους έξω κατά κάποιον τρόπο να διαφωτίσουμε πότε θα έρθει ο Θεός και τι θα γίνει στην κατάσταση, την πολιτική και ξέρω εγώ τι. Δεν είναι αυτά θέματα. Θέμα είναι εγώ πώς είμαι ψυχικός. Ούτε θα με ρωτήσει ο Χριστός για την κατάσταση στην έξω, ούτε για τίποτα. Για μένα θα ρωτήσει. Ξεχωριστά θα με κρεμάσει από το πόδι, όπως κρεμά το πόδι στο άρνη και το κρεμά από το ποδαράκι του και θα το ελέγχει, το κόβει, το κάνει ρετάλια, ό,τι θέλει. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται εδώ, αν είναι ερχόμενο με τα δόξη, θα το περιμένουμε οπωσδήποτε και πρέπει ο άνθρωπος να ετοιμαστεί για αυτή την κατάσταση. Αυτή την ώρα που ομιλώ και εγώ και εμείς ταξιδεύομαι προς την άτηση του Ιησού. Δεν νομίζω να πλανάτε κανείς, να αυτοπατάτε και να λέει ότι αυτός ήρθατε, δεν έρχεται κοντά. Ταξιδεύουμε προς την άτηση του Ιησού. Και όταν συναντηθούμε με τον Χριστό, αν μεν είναι θάνατος, θα έχουμε μερική κρίση. Εάν η Δευτέρα Παρουσία, θα έχουμε καθολική κρίση. Αν θέλει κάθε άνθρωπος λογικός να φέρει το χέρι του στην καρδιά του, θα την ακούσει να περπατάει. Θα ακούσει να περπατάει. Τικ-τακ, τικ-τακ. Πού πηγαίνει? πηγαίνω, δεν ξέρει, στο Κιβούρι σε πάω. Και συνεχίζει. Ό,τι είπα είναι στο παρελθόν και ό,τι μένει να πω είναι στο μέλλον. Παρόν δεν υπάρχει κατά των Παύλων. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που σας λέω. Γιατί εμείς είμαστε ανθρώποι. Παρόν δεν υπάρχει. Ό,τι είπα στο παρελθόν και ό,τι θα πω στο μέλλον. Το παρόν ήρθατε επί ακμής νοητής λεπίδος. Νοητής. Δεν μπορεί να το δείξει καθ' ολοκληρία το παρόν. Για σκεφτείτε το. Ο Παύλος του Φιλιππησίους λέει εν πράτη στα όπισθεν επιλανθανόμενος, στα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ξεχνάω ό,τι έκανα και κοιτάω μπροστά που βαδίζω. Αυτό είναι. Διότι υπάρχει εκδοχή τώρα, ο διακόπτης κρακ, και εγώ να σταματήσω εδώ και να με σηκώσω τη σηκωτώνω. Είναι παρόν. Δεν υπάρχει παρόν. Γι' αυτό είναι φόβος και τρόμο. Ο άνθρωπος που εμένει στην αμαρτία του και δεν φροντίζει ότι δεν φορά όλα αυτά. Πράγματα τι γίνεται να λέει. Δεν κάνει κανένα χρονόμετρο. Να ταυτοποιήσει αυτό το δυνατό γρηγορότερο τον εαυτό του, διότι δεν ξέρει. Είναι και ανίποπτο χρόνο το τοποθετημένο. Τι είναι λεκτού Χριστού. Και ο λογικός άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζει, πρέπει να ασφαλιστεί. Και γνωρίζετε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, και θεωρούνται λογικοί, διότι τοποθετούν κάπως τα χρήματα τους σε ακίνητα, ξέρω εγώ, σε συνάλλαγμα. Ασφαλίζονται. Ή ασφαλίζουν μια περιουσία η οποία υπόκειται σε πυρκαγιά, σε κάτι το απρόκτο. Και θεωρούνται λογικοί οι άνθρωποι αυτοί. Που και μπορεί να μην γίνει ποτέ. Αυτό όμως θα γίνει οπωσδήποτε. Και σε αυτό δεν ασφαλίζεται ο άνθρωπος. Δεν εξασφαλίζεται ο άνθρωπος. Και για να ασφαλίσει οτιδήποτε άλλο χρειάζονται χρήματα, υδρός, κόπος. Για να εξασφαλίσει εδώ την ψυχή του αθάνατο χρειάζονται βρωμίες, αμαρτίες. Και ο άνθρωπος δεν τις δίνει. Πού είναι η ανωτερότητα. Το ότι πήγε, βγήκε από τη θάλασσα έξω, θα τους γάβρους, πήγε και πήγε σε λίμνη, εδώ θα ξανάρθει. Κούστη και ισχούν απελευθερία. Εδώ θα συναντήσεις. Μπλανάς. Χρειάζεται λογική. Ορθή λογική. Να φοβηθεί ο άνθρωπος. Μήπως είναι αυτή την ώρα. Αποκλείεται αυτή την ώρα να ακούσουμε. Το χέρισμα αυτού του αρχαγγέλου να χτυπήσει. Ή έχει κανείς υπογράψει συμβόλαιο με τον θρόνο. Την ώρα του ερχομού. Την ώρα του πηγαινού όπως τα λέγαμε. Ήμουν προς αυτόν. Πού είναι λοιπόν η λογική. Πού είναι η μόρφωση. Πού είναι η πρόοδος. Δεν μου. Φόβος και τρόμος είναι. Ο Θείος Χριστός όμως έχει μια ωραία μετροπή. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη λέει. Μνημονεύεται της φρικόδους και φοβεράς ημέρας ενή πάντες παριστάμεθα το βήματι του Χριστού δώσαντες δίκας των πεπραγμένων. Ένθα προσαρμόν πάντων προτεθήσετε τα αμαρτήματα και αποκαλυφθήσετε και τις αγνοούσι επιδιψήσετε. Θα τα δουν και εκείνοι που δεν τα ξέραν. Τι ήταν δίπλα του, τους θεωρούσαν για Αγίους. Ένθα η πηγή του πυρός και ο ακίνητος κόλλης. Ένθα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Ένθα βίβλοι των καρδιών ημών ανοιγήσονται και εν μέσω αναγνωστήσετε τα φανερά και κεκριμένα τα ενιχτή και εν ημέρα. Μνημονεύεται λοιπόν τη φρικόδους. Φρικόδη τη λέει την ημέρα αυτή της Χρήσεως. Γι' αυτό αυτό που υπενθυμίζει η Εκκλησία και το αλληλερχόμενο μην το μεταθέτουμε σε απότερων χρόνων. Τώρα μπορεί να είναι. Και μην το παίρνουμε απόλυτα ότι όταν θα έρθει θα να δούμε. Πηγαίνω εγώ και προλαμβάνω να έρθω. Κατά κάποιον τρόπο, φεύγω του κόσμου τούτου. Δεν μπορεί να φύγει ο άνθρωπος, όπως διαβάζετε καθημερινά σας εφημερίδες και βλέπετε στο περιβάλλον ή και μεταξύ μας ακόμη. Πόσοι άνθρωποι λείπουν. Καθημερινώς δεν φεύγουν μεταξύ μας άνθρωποι. Γιατί να μην είμαι εγώ και να είναι ο διπλανός. Με γελάει ο διάβολος όταν πηγαίνω πάνω στην κηδεία του άλλου και στα μνημόσυνα και στα κόλληβα του άλλου. Γιατί να μην είναι τα δικά μου. Τότε θα είναι ο άνθρωπος ο λογικός. Τότε θα είναι εξασφαλισμένος. Το λοιπόν έχει και ηθική διδασκαλία και δογματική διδασκαλία. Θα έρθει λοιπόν να κρίνει ζώντας και νεκρούς και της βασιλείας αυτού ούτε σε τέλος. Είπα γρηγορότερα εν τη ρήμη του λόγου περί μερικής και καθολικής κρίσεως. Ποια είναι τώρα η μερική κρίση και ποια είναι η καθολική κρίση? Η μερική κρίση είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ότι όταν έκλεισε για τον Α η ζωή αυτή και για τον Β έγινε ένας διαχωρισμός. Ο μεν επήγε στους κόλπους του Αβραάμ, ο δε επήγε στον άλλο. Ο μεν αναπάβετο, ο άλλος υπέφερε. Ο μεν ο δυνάτο, ο άλλος στήφαζε. Αυτή είναι η μερική κρίση. Προ Χριστού αυτό δεν υπήρχε. Όλοι πηγαίνανε μαζί και εγεύοντο μαζί τα ίδια περιστατικά. Και αυτός ο Αβραάμ ήτο στον Άδη, σε έναν χώρο. Μετά Χριστόν τα πράγματα ήλαξαν. Με πρώτον, στην είσοδο αυτήν τον ληστήν, όπως πολύ ωραία η Ορθόδοξη Εκκλησία τον συμβολίζει πάλι σε αυτή την εικόνα που σας λέγω του Νάρτικος, της Κρίσεως. Παρουσιάζει μία πύλη και κλεισμένη και ένα χερού να φρουρεί αυτήν. Είναι η πύλη του Παραδείσου. Μέσα όμως στον Παράδεισο παρουσιάζει τον Αβραάμ, κόλπους του κόσμου, στα δεξιά του την υπεραγία Θεοτόκο και αριστερά του με ένα σταυρό και με φωτοστέφανο έναν που είναι ο ληστής, ο οποίος πρώτος εισήλθε στον Παράδεισο. Απ' έξω της πύλης υπάρχει ο Πέτρος με τα σκλήτη στο χέρι του και στη συνέχεια του κοντά μια λεγεών ολόκληρος φωτοφόρων ανθρώπων, με φωτοστέφανα αγίων ανθρώπων που επίστευσαν και τα κλειδιά αυτά είναι η μετάνοια και η άφηση των αμαρτιών στον κόσμο αυτών. Διότι τα σκλή της βασιλείας των ουρανών δεν πήρε μαζί του ο Χριστός, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Πάρτα του λέει αυτά τα κλειδιά και εσύ θα δίνεις και θα δένεις. Θα αφήνετε και θα δεσμεύετε. Στο χέρι σας θα είναι εάν θα ανοίξετε τον παράδεισο να περάσετε ή θα μείνετε απ' έξω. Γιατί του είχε δύο κλειδιά. Το ένα είναι της μετανοίας και το άλλο είναι της αμετανοησίας. Θα υπάρχει ένα νοητό κλειδί, double pass. Από το μέσα μέχρι μέρος ο άνθρωπος μόνος ανοίγει τον παράδεισο δια της μετανοίας και εξομολογήσεως, το άλλο ανοίγει την κόλαση. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη μετάνοια και την εξομολόγηση και μένει στην αμετανοησία. Αυτά τα έχει αφήσει εδώ. Γι' αυτό τον παρουσιάζει απ' έξω τον Πέτρο. Στο πρόσωπο του Πέτρου υπάρχουν οι Απόστολοι, υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως που τον άνθρωπο τον βοηθάει να εισέλθει στον παράδεισο, δι' αυτής της οδού. Μέσα λοιπόν εκεί ο πρώτος ο οποίος επήγε ήταν ο ληστής. Μέσα αυτό γίνεται όμως μετά Χριστόν, γρηγορότερα δεν υπήρχε κανείς. Αυτός ο οποίος ήλθε πλέον προς το ξύλο της ζωής. Ουκέθη λέει ρομφαία πλογίνη, φρουρεί. Διαβάζουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, δεν φρουρεί πλέον την οδόν. Έφυγε από τη μέση το χερού, διότι ήρθε ο Χριστός και ήνυξε την οδόν. Οδοποίησε τον άνθρωπο πρώτον, εν το παραδείσο τον ληφθεί. Η μερική λοιπόν φαίνεται αμέσως, μόλις ο άνθρωπος αποθάνει, κοιμηθεί, χωρίζεται, θα πάει σε μια κατηγορία. Ή τον προσκόλαση ή προσωτηρία. Δεν είναι αυτή όμως η τελική φάση του πράγματος. Ο άνθρωπος όταν θα κριθεί κατά την γενική κρίση που λέγει ο Παύλος ότι έχει ο Θεός, παρότι πολλοί γονίστησαν, πίστευσαν, θυσιάστησαν, έχει κάτι καλύτερο κρίτον τι προβλεψαμένου ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώς που αναφέρει στο ενδέκατο προς Εβραίους στο τέλος. Είναι η μέρα η μεγάλη που έχει τάξει κατά την οποία θα αποδώσει στον καθέναν όπως του αξίζει. Γνωρίζει ο θεσσοσμένος ότι εσώθη, ότι προβιβάστη όπως θα λέγαμε, δεν γνωρίζει όμως με τι το πήρε. Γνωρίζει και ο άλλος ότι εκολάστη, δεν γνωρίζει με ποιες μονάδες όμως εκολάστη, για πόσο έχασε. Εν η μέρα εκείνη θα αποδοθεί στον καθέναν. Είναι η καθολική κρίση εκείνη. Τώρα έχουμε μερική κρίση. Κατά την μερική δε αυτή κρίση υπάρχει περιθώριο κατά το οποίο εν αγάπη του ο Θεός πάλι με την εκκλησία του βοηθάει τους ανθρώπους διά των ανθρώπων του. Όταν φύγει κάποιος από το σπίτι μας, μετρούμε πλέον πόσοι υπάρχουν γύρω από το τραπέζι μας. Τον άλλον τον αφαιρέσαμε από τη μέση. Δεν αποτελεί πλέον οικογένεια για μας τους περισσότερους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη και μεγαλύτερα βλασφημία. Ουδέποτε διαλύεται η οικογένεια. Είναι μέλος της οικογένειας. Αδιαφόρως αν έχει περάσει το δωμάτιο. Αν κάποιος μπει στη φυλακή για τον ΑΒ λόγο από το σπίτι σου, ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί, να βοηθήσει τίποτα τον εαυτό του, έπαψε να αποτελεί μέρος της οικογένειας σου. Νομίζω όχι. Πώς αυτόν το ξεγράφει. Καλείσαι όπως θα πολιτευτείς, όπως θα ενεργήσεις. Ή όπως θα ήθελες να ενεργήσουν οι άλλοι, αν ήσουν στη φυλακή. Να ενεργήσεις και γι' αυτόν. Αλλά εμείς τη συμπαθία αυτή τάξη των κινημένων την έχουμε κλείσει σε ημέρες, αν όχι σε τίποτα. Δεν έπαψε να αποτελεί μέλος της οικογένειας. Ιησούς Χριστός για να παρηγορήσει έναν πατέρα του λέγει όσο έπαψε να είσαι πατήρ, διότι το παιδί στο οποίο ο Χριστός δεν έπαψε να είσαι πατήρ. Είσαι πατήρ του παιδιού αυτού. Αυτός είναι εν πνεύματι και εσύ είσαι εν σαρκή. Και τι αύριο θα γίνεις εν πνεύματι. Δεν κάνονται οι άνθρωποι. Άλλωστε ο Χριστός είναι ο κενεχόν και ζώντων την εξουσίαν έχω. Τι άλλωστε συμβολίζει όταν λέμε τη δοξολογία και ανάπτονται οι πολυέλεοι και την ώρα. Τι. Ο οποίος πολυέλεος κρατιέται από τον Παντοκράτορα. Τι συμβολίζει. Την εκκλησία την θριαβέρουσα και τη θεδεωμένη. Ενός όμως Θεού. Δόξα ελειψής Θεό και πηγή πυρήνη. Τα πάνω με τα κάτω. Όλοι δοξάζουν τον ένα Θεό. Δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το βλέπουμε. Στο λοιπόν το περιθώριο μεταξύ κινήσεως του ανθρώπου και δευτέρας παρουσίας, ένα περιθώριο που το οποίο εκμεταλλεύεται η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέρ των γεγημημένων και υπέρ των ζώντων. Θα πει κανείς, και εγώ τι θα ωφεληθώ. Θα ωφεληθείς των μισθών της αγάπης του. Γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνεις ένα μνημόσυνο, να δώσεις μια ελεημοσύνη, να κάνεις κάτι τι, για μια ψυχή και η ψυχή εκείνη να μην είναι εις θέση να το λάβει. Θα σου επιστραφεί ως ανεπίδοτο και τούτη όμως το μισθό θα το πάρει. Είναι εκείνο που λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Εάν όλοι ακούσατε θα έχω την αμοιβή μου. Εάν μισθή και πάλι μου. Εάν 10 και πάλι μου. Εάν ο ένας και πάλι μου. Εάν κανείς ολόκληρον. Αυτό τούτο συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Όταν ο άνθρωπος από αγάπη κινούμενος κάνει κάτι για τον άνθρωπό του ή για κάποιον άλλο οποιοδήποτε ή για τον εχθρό του ακόμη που ο εκείνος δεν μπορεί να κάνει, το κάνει ασφαλώς από αγάπη. Και μάλιστα οι ξένοι προς ξένους αυτοί έχουν με περισσότερο μισθό. Διότι το να κάνω εγώ κάτι για τον πατέρα μου είναι το συνέστημα στη μέση. Το να κάνω κάτι για το γιο μου, κάτι για τη γυναίκα μου, για τον αδελφό μου είναι το συνέστημα. Αλλά κάνω κάτι για τον γειτονά μου, κάτι για τον εχθρό μου, κάτι για κάποιον άλλον είναι αγάπη στη μέση. Αυτό τα βλέπει η μοναδική αγάπη και αμείβει κατά αναλογία έναν έκαστον. Πώς θα χάνουμε εμείς. Δεν έχω κανέναν εγώ. Κανέναν, ε. Δεν έχει διδασκάλους, ε. Δεν έχει νονό-νονά που έφυγε από εδώ, πνευματικό πατέρα ανώτερον του σαρκικού. Δεν έχει κανένα εσύ να γράψει. Να πας ένα πρόσφορο, να δώσει 2 δραχμές υπέρ των γεκοιμημένων από την οικογένειά σου, αν δεν θέλει από τις άλλες. Δεν υπάρχει. Πολλά ωφελούνται οι ψυχές αυτές, οι οποίες άφησαν ανθρώπους πίσω και εργάζονται. Χριστός σε διαγάπη του δεν ήθελε να του στερήσει. Θέλησε και εκεί να του βοηθήσει ακόμη. Καλό είναι βέβαια να φύγω και να μην περιμένω. Αλλά να είμαι σε τέτοια κατάσταση που να μην περιμένω. Αλλά όμως αν φύγω κάπως διαφορετικά σε μια έκτακτη αποστολή ή πρόσκληση, σε ένα εθνίδιο θάνατο, σε ένα περιστατικό τέτοιο όπως έφυγαν Πόσοι άνθρωποι από εκεί πέρα ή δεν ξέρω τι άλλα που γίνουν στον κόσμο. Δεν θα φύγω με αμαρτίες. Ποιος είναι αυτός που ζει και δεν αμαρτάνει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν πίνει την ανομία ως το είδος? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ζήσει μια μέρα και θα αμαρτήσει, όπως λέγει ο Πολύαθρος Ιώβ? Ποιος είναι αυτός? Και δεν έχουμε την ανάγκη εμείς αυτή? Την έχουμε. Και πρέπει να το εργαζόμεθα αυτό το πράγμα. Αν λέγω και πάλι φύγουμε με αμαρτίες από εδώ, πάλι θα πρέπει οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Να μας βοηθήσουν. Και χαρά στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι σκέφτονται κατά αυτήν την έννοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευσχαΐτων λέγει ότι καλό είναι, λέει, το φανάρι να πηγαίνει μπροστά, αλλά πολλές φορές και πίσω, λέει, να έρχεται φωτίζει και περπατούν. Έτσι είναι και τα μνημόσυνα. Έτσι είναι και οι ελεημοσύνες. Έτσι είναι τα σαρανταλήτρουγα. Έτσι είναι οι λειτουργίες που γίνονται υπέρ των κειμένων. Είναι ανάγκη να μάθουμε ακριβώς πώς έχει το θέμα αυτό και να το αφήσουμε κληρονομία και στους άλλους. Γιατί αυτά που συζητώ τώρα θα καταλάβουμε την αξία του και το βάρος. Όταν περάσουμε τρέχον τάφο και δεν θα έρχεται κανένα να μας ρίξει στα λαγματιά δροσά στο χέρι ή στη γλώσσα μας. Πώς θα καταλάβουμε τη ζημιά που κάναμε, αλλά θα είναι αργά. Θα γράψει ειδικό βιβλίο, είναι μία δικό με τους νεκρούς μας. Είναι θέμα που πρέπει να διαβαστεί όχι από τους έχοντας πένθος και από αυτούς που δεν έχουν, για να μάθουν πώς έχουν τα θέματα και αυτοί να κερδίζουν και άλλους να ωφελούν. Να μείνουμε μέχρι εδώ, διότι η ώρα ολοκληρώθηκε και θέλω να συνεχίσουμε στο επόμενο.